يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Лұқпан сүресінің 7-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва иза тутла алейхи аятуна валла мустакбиран каан лам ясмаха каанна фи удунайхи вакра фабаширху биазабин алим.
Оған аяттарымыз оқылған кезде оны естімегендей, тіпті құлақтарында тығын бардай пансып, теріс айналады. Оны күйзелтуші азаппен қуандыр. Алдыңғы бағдарламаның соңғы аятында кейбір адамдар бос, жалған сөздерді таратып, басқалар хақ сөзге ермеу үшін және хақты қабылдамау үшін олардың бастарын айналдырады деп айтылды. Осы аят былай дейді. Мұндай адамдар ол туралы ойлап, егер қисынды болса, оған иман келтірмек түгілі, тіпті Құран аяттарын естігілері де келмейді. Алайда хақтан теріс айналудың тамыры тәкаппарлық пен кердендікте. Олар өздерін пайғамбар мен мүміндерден артық санап, олардың сөздерін естігілері келмейді. Мұндай істің адамды Алланың жазасы мен азабына душар ететіндігі анық. Себебі оның көпірлігі жәһілдік пен Алланың аяттарынан хабарсыздықтан емес, тәкаппарлық пен менмендіктен туындайды. Осы аяттан үйренетініміз. Үстемшілдік рухы хақ пен ақиқатты қабылдауға кедергі жасап, адамды адасушылық пен құрдымға тартады. Жалған бос сөзді тыңдау адамның хақ сөзді тыңдап қабылдау әзірлігін жояды. Лұқпан сүресінің 8-ші және 9-ші аяттары.
Инна ллазина аману ва амилуссалихати лахум джаннатун наим халидина фиха ва'даллахи хаққа ва хуваль азизул хаким.
Күдіксіз иман келтіріп түзу істегендер, олар үшін нығметі таусылмайтын бақтар бар. Олар онда мәңгі қалады. Алланың уәдесі хақ. Ол өте үстем хикмет иесі. Хақты тыңдаудың орнына жалған сөздерді тыңдағанды жөн көретін адамдардың бар екенін айттық. Мұндай адамдар күпірлікті таратып, соңында Алланың жазасына ұшырайды. Алайда оларға қарсы жаратылыс пен ақыретке сеніп, дұрыс іс жасап, илахи үлкен сауапқа ие болатын адамдар бар. Олар Құран аяттарын мұқият оқып, естіп, ол туралы ойланып, түсінік негізінде оған иман келтіретіндер. Олар жаратылыстың жаратушысына тәкаппарлық танытпайды. Керісінше, Құдайға мойынсұнып, оның бұйрықтарын орындап, оның құлдарымен қарапайым қатынас жасайды. Құдай мұндай құлдарына мәңгілік жұмақтың уәдесін берді. Алланын бул вадеси міндетті түрде жүзеге асат. Себеби ол ғазиз әрі хакім. Ол вадесін орындауда қауқарсыз емес. Ол орынсыз вәде бермейді. Осы аяттардан үйренетінбіз. Жалғыз иман немесе түзу ғамалдың жалғыз өзі адамның жұмаққа жетуіне себеп болмайды. Иман түзу ғамалмен нәтижеге жеткізіп, адамды мәңгілік бақытқа кенелтеді. Жұмақ Алланың материалды және рухани алуан түрлі нығметтерінің сарайы. Сол себепті ол жерде адам шаршап шалдығу, құлазу мен жабығу дегенді білмейтін болады. Құдайдың уәделері мен жазатын сауаптарына сенейік. Оны басқа адамдардың уәделерімен салыстырмайық. Адамдардың уәделері я жалған, я оны орындай алмайды. Лұқпан сүресінің 10-шы және 11-ші аяттары.
Қалақас самауати бигайри амадин тараунаха ва алқа фил арди равасия ан тамида бикум ва басса фиха мин кулли дабба ва анзална минас самаи ма فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين
Сендер тіреусіз көрген көкті жаратты да сендерді теңселтеді деп жер бетіне асқар тауларды қойды. Сондай-ақ бүкіл жандықты өргізді де көктен жаңбыр жаудырып, онда әр түрлі әдемі өсімдіктерді өсірдік. Бұл Алланың жаратқаны. Ал Алладан өзгенің не жаратқанын маған көрсетіндірші. Әрине, залымдар ашыға да суда. Бұл аяттар жаратылыстағы Алланың құдіретінің белгілеріне тоқталып, орасан аспандар мен ешбір тірегі көзге көрінбейтін галактикалар мен жердің тұрақтылығы мен тыныштығының мәйегі мықты таударды жаратуы, орасан аспандар мен ешбір тірегі көзге көрінбейтін галактикалар мен жердің тұрақтылығы мен тыныштығының мәйегі мықты тауларды жаратуы, құрлық пен теңіздерді, аспандағы әртүрлі тіршілік иелерін жаратуы, жаңбыр жаудырып өсімдіктерді өсіруі, бұлардың барлығы бір нәрсені айғақтайды. Ол жаратылыстың жаратушысы шексіз құдіретке ие. Ешкімде, еш нәрседе бұл істе оған серік емес. Осы аяттарда галактикалар мен аспан денелерінің өз өстеріндегі тұрақтылығы мен олардың арасындағы теңдіктің сақталуына себеп болатын көзге көрінбейтін бағандарға, сонымен қатар таулардың жерді теңселуден сақтаудағы маңызды рөліне сілтеме жасалды. Олар Құранның ғылыми ғажайыптарының бірнеше үлгісі. Бұл мәселенің адамзаттың бұл тақырыптардан еш хабары жоқ кезде айтылғаны құнды. Құдайдың жаратылыстағы айқын белгілеріне қарамастан, өкінішке орай, адамдардың бір тобы хабарсыздықтары мен бұрыс ойлары салдарынан адамдарды немесе заттарды Құдайдың қатарына қойып, соларды өздерінің тағдырларына әсер етеді деп ойлайды. Жаратылыстың бір бөлігінің хикметі осы шеріктерге тапсырылған тәрізді. Құдды Құдай өзінің істерін соларға жүктегендей. Сол себепті аяттардың жалғасы: Сендер Құдайға серік етіп қосқан адамдар қай табиғи құбылыстың жаратылысында Құдайға серік болды? Аспандар мен өсімдіктерді айтпағанда шыбын шіркейді жарата ала ма дейді. Аяттардың соңы Құдайдың жаратылысы саналатынды Құдайға серік етіп қосып, Құдайға ғибадат етудің орнына Құдайдан басқаны іздейтін осындай ой мен сенімнің түрін адамның өзі мен Құдайға зұлымдық деп атайды. осы аяттардан үйренетіміз. Аспанда миллиардтаған галактикалар мен жұлдыздардың асылып тұруы хам жаратушының құдіретінің белгісі. Хам осындай істі көрінбейтін бағандармен байланыстыратын, бүгін оны тартылыс күші деп атайтын Құранның мұғжызалығының дәлелі. Су мен топырақтың, өсімдік пен табиғаттың Құдайдың жанында құны бар. Адам да қоршаған ортаны құнды санап, Алланың осы үлкен аманатын дұрыс тәсілмен сақтауы керек. Құдай тану жолдарының бірі оның құдіреті мен басқалардың құдіретін салыстыруда. Құдайдан басқаны іздейтін адамдар зұлымдыққа душар болады. Зұлымдық оларды адастырады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Иранның солтүстік шығысындағы Хорасан-Эрзави облысының тарихи және туристік қалаларының бірі Нейшабурмен таныстырдық. Нейшабур Иранның ғылымы, өнері мен әдебиетіндегі бір қатар көрнекті тұлғалардың жерленген жері. Бүгінгі бағдарламаның басында Хәкім Омар Хайям Нейшабуримен таныстырып, осы ұлы ақын мен математиктің кесенесін сипатап өтеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Хәкім Омар Хайям деген атпен танымал Қиясаддин Абулфатх Омар бен Ибрахим Хайям Иранның философы, математигі, астрономы мен ақыны. Ол хиджра қамари жыл санағы бойынша 427 жылы Нейшабурда дүниеге келіп, 510 жылы қайтыс болған. Хайям өз заманының көптеген ғылымдары бойынша танымал тұлға болған. Жастық шағында теңіз суының көтерілуі және қайту тәсілі туралы трактат жазған. Ал Самарқандта болғанда алгебра мен салыстыру туралы трактат жазған. Бұл трактатта 2-ші және 3-ші дәрежелі есептер геометрия мен алгебра жолдарымен шешілген. Ол алгебралық мәселелердің көбін конустық қималар арқылы шешкен. Хайям математика саласында келесі ғасырларда еуропалық математиктер көп қолданған жаңалықтар ашқан. Ол хиджра қамари жыл санағы бойынша 467 жылы, сәйкесінше 1074 жылы 27 жасында сол замандағы атақты данышпандар мен математиктермен бірлесе отырып, қазіргі күнтізбені жасауға тапсырма алады. Испаханның обсерваториясында 4 жылға созылған осы топтығыстың нәтижесі Джалоли күнтізбесі. ол әлі күнге дейін әлемдегі ең нақты күнтізбелердің бірі саналады. Хайям хиджра қамар жыл санағы бойынша 470 жылы, сәйкесінше 1077 жылы геометрия туралы трактат жазды. Бұл трактатта Евклидтің геометриялық принциптерін, әсіресе оның 5-ші принципін талдап, жүздеген жыл бойы әлемнің жер-жерінде оқу орталықтарында оқытылған бұл принциптердің қателіктерін атап көрсетіп, Евклидтен бөлек геометрияның негізін қалады. Ақш тарихшысы Джордж Сартон Хайямды орта ғасырлардағы ұлы математиктердің бірі деп атап, былай дейді. Хайям жүйелі ғылыми зерттеулер арқылы бірінші, екінші және үшінші дәрежелі есептерді шығаруға күш салып, оларды мадақтауға боларлық категорияларға бөлген бірінші адам болған. Оның осы зерттеулерге кірген алгебра ғылымы туралы трактаты жүйелі ғылыми ойды таныстырады. Бұл трактат орта ғасырлардағы ең көрнекті туындылардың бірі. Сондай-ақ, осы ғылым бойынша ең құнды еңбек болуы ықтимал. Хайямның еңбектері көп, оның кейбір туындылары, соның ішінде алгебрамен салыстыру атты еңбегі математика ғылымы әлемінде ерекше маңызды. Хайямның ғылыми дәрежесі оның әдебиеттегі орнынан жоғары болып, Ходжатул-Хақ деген лақап атқа ие болғанымен, ол әлемге көбінесе рубайларымен танымал болған. Хайямның рубайлары парас тілінде жүздеген рет, ал оның әртүрлі тілдердегі аудармалары да сан рет басылып шыққан. 1859 жылы британдық ұлы жазушы, ақын әрі шығыстанушы Эдвард Фицджеральд Омар Хайям рубайларының ағылшын тіліндегі аудармасын жасаған. Бұл аударма ағылшын тіліндегі бірегей туындылардың қатарына жатады. Хайямның кесенесі қазір Нейшабур қаласында, Имамзада Макрухтың кесенесі де сол жердегі бақта орналасқан. Иранның осы ұлы ғалымының қабірінің үстіне Иранның шебер сәулетшісі Хушан Ксейхун әдемі кесене салған. Иранның қазіргі және көне заман сәулет өнерлерінің қосындысынан тұратын бұл құрылысты салуда геометриялық пішіндер мен математикалық принциптер қолданылған. Кесененің құрылысының биіктігі 12 метрлік 10 тұғырдан тұрады. Ол обсерватория пішіндес. Ондағы саңлаулардан жұлдыздарды тамашалауға болады. Бұл құрылыстың тұғырлары текше пішіндес, ал олардың арақашықтығы үш бұрыш пішіндес. Тұғырлар күмбезге ұқсайтын төбеде түйісіп, 132 шаршы метрлік ауданды құрайды. Хайям кесенесіндегі геометриялық пішіндер өте әдемі жазумен жазылған ақынның өзіне тиесілі рубайлармен көмкерілген. Сонымен қатар Хайям кесенесі орналасқан бақта әр түрлі салаларда мамандандырылған құнды кітаптарды қамтитын кітапхана бар. Бұл кітапхана оқырмандардың игілігіне айналған. Ардақты ағайын, бағдарламамыздың бірінші бөлімі көңілдеріңізден шықты деген үмітпен, екінші бөлімді Иранның танымал ақыны әрі мистигі Фаридаддин Аттар Нейшабуримен таныстыруға арнаймыз. Ол да Нейшабур қаласында жерленген. Осы қалаға жақын жердегі оның кесенесі жыл сайын Иранның әдебиеті мен мәдениетіне қызығушыларды қабылдайды. Фаридаддин аттар Нейшабури хижра камари жыл санагы боюнча 6-чы гасырдын аягы мен 7-чы гасырдын басында өмүр сүргөн парс адебиетинин таанымал мистиктери менен акындарынын бири. Ол хижра камари жыл санагы боюнча 540-чы жылы, сайкесинче 1144-чы жылы Нейшабурдагы Кяткан деген мекенде дүйнөгө келип, 618-чы жылы кайтыш болгон. Аттардын кесенеси хижра камари жыл санагы боюнча 9-чы гасырда салынган. Кесененин казыркы курулусу 8 кырлы. Онун күмбези сырлы кирпичтер менен жабылган. Онда 4 кіреберіс эсік бар. Онун сырткы бети сырлы кирпичтер менен көмкерилген. Кесененин ортосунда аттардын кабыры менен 3 метрлик 8 кырлы бир багам бар. Аттар Ираннын табыс такындарынын бири саналады. Мистиктер мистикалык жол саласында аттардын мартебесин жогору санайды. Ираннын атакты акыны әрі мистигі Моулави ол жайлы былай деген. Аттар ғашықтықтың 8 қаласын аралады, ал біз әлі бір көшенің бұрылысынан аса алмадық. Аттардың атақты туындыларынан Асрарнаме, Илахинаме, Мантағаттер, Масибатнама, Мұхтарнама, Таскератул Оулия мен өлеңдер жинағын атауға болады. Бұл атақты ақын монголдардың Нейшабурға шабуылы кезінде қаза тапты. Ардақта ғайын біліп жүргендеріңіз жақсы, аттардың кесенесінің маңында Кемал-өл-мөлк кесенесі де бар. Өнерге қызығушылар мен әсіресе Иранның сурет өнерін сүйушілердің көбіне Кемал-өл-мөлктің есімі өте таныс. Кемал-өл-мөлк хижра қамар жыл санағы бойынша 13-ші ғасырдың 2-ші жартысында, сәйкесінше 19-ші ғасырдың 1-ші жартысында өмір сүрген танымал өнер иесі. Оның сурет өнері саласына аяқ басуы, стиль мен тәсілде жаңашылдықтар мен бастамашылықтар мен бірге Иранның көркем өнерлер саласындағы жаңа тарауды ашты. Кемал-өл-мөлк деген атпен танымал Мухаммад Ғаффори Қаджарлар дәуірінің аяқ шеніндегі ең ұлы суретші. Ол хижра шамси жыл санағы бойынша 1226 жылы, сәйкесінше 1847 жылы Иранның орталық бөлігіндегі Кашан қаласында дүниеге келген. Ол сол қалада бастапқы білімін алғаннан кейін Теһранға келіп, сол замандағы ең атақты медресе Дорул-Фунунде білім алған. Кемал-өл-мөлк өнер мен танымды сүйетін отбасыда дүниеге келгендіктен, көп ұзамай оның бойынан өнерге деген қабілет пен дарын байқалды. Ол мадақтауға тұрарлық қабілет арқылы білім алып жүрген жылдардың басынан ақ өнер мен ғылым саласындағы тұлғалардың ерекше назарына іліккен. Насреддин шах Қаджардың кезінде ол сарай маңындағы өнер иелерінің ортасына жол тауып, ұстаздардан тәлім алған. Содан бірінен соң бірі көркем туындылар ұсынып, қысқа уақытта өзінің орны мен құнын арттырған. Ол осы кезеңде өзінің айна азалы деп аталатын танымал туындысын өнер әлеміне ұсынды. Сол заманда Иранда саяси өзгерістер орын алғаннан кейін Кемал-өл-мөлк Еуропаға сапар шекті. Сонда болған кезінде сурет өнерін зерттеумен бірге өте нәзік әрі нақты түрде Еуропадағы танымал суретшілердің туындыларының көшірмесін жасаған. Бұл осы ирандық танымал өнер иесінің шеберлігін көрсетеді. Өйткені оның туындыларының түп нұсқадан айырмашылығы жоқ. Тек онда қолданылған бояулар түп нұсқадағы бояулармен салыстырғанда тазарақ әрі қанық. Кемал-өл-мөлк 92 жыл жемісті өмір сүріп, хижра қамари жыл санағы бойынша 1319 жылы Нейшабурда қайтыс болған. Оның кесенесінде 6 кішкене терраса бар. Оның іші ақ және көк түсті сырлы кірпіштермен көмкерілген.
آینده مانی کجا Oh, yeah, the bomb.